Meie teekonnast uuele kodumaale armetu aurulaeva Pocahontas pardal võiks kirjutada terve raamatu. See oli algusest peale saatuse poolt märgitud. Kõik, mis vähegi võis viltu minna, ka läks. Ja oli ime, et me üldse elusana pärale jõudsime. Kuna oli teada, et laev on täiesti meresõidu kõlbmatu, hakkas meeskond streikima veel enne, kui me üldse pardale tulime. Järgmisel päeval, 23. mail 1921, asusime siiski teele, aga mitte kauaks. Nii pea kui see väidetavalt remonditud laev merele suundus, hakkas meeskond mässama. Ilmutades oma halvaks panu laevakompani vastu vaeste reisijate kiusamisega. Lisaks sellele, et meremehed segasid merevett meie joogivette ja poistasid soola meie toidusse, õnnestus neil kahjustada mootoreid nii tõsiselt, et laev hirmutavalt kreeni kaldus ja aegajalt hoopis peatuma pidi. Terve nädala sõitsime New Yorkist Bostonisse ning siis tuli meil oodata veel 9 päeva, kuni võisime jätkata oma rahutut teekonda. Bostonis tuli meile laevale külla sotsialistide sionistide delegatsioon. Neil olid kaasas söögid joogid, nad pidasid kõnesid ja innustasid meid, nimetades meid oma kangelaslikeks seltsimeesteks. 3 meie rühmast, selle liikmeid oli reisi alguses 22, ei osutunudki nii kangelaslikuks ja seda üsna mõistetaval põhjusel. Bostonis lahkus laevalt üks vanapaar ja üks noor mõrsja. Sheina sai Shamailt liigutava telegrammi, millest teda paluti laevalt ära tulla, kuid loomulikult keeldus ta seda tegemast. Viimaks sõitsime uuesti välja. Teekond üle Atlandi oli kui õudus unenägu. Mäss oli ainult veidi taltunud, mitte lõppenud, ning iga päev olid elektrikatkestused, joogiks soolane vesi ja söögiks kirjeldamatult vilets toit. Assoori saartel Ponta Delgadases avastati, et Pocahontas on väga halvas seisukorras ja veel üks nädal kulus remonditöödeks. 4 meeskonnaliiget hooplesid kaldal, et ajavad laeva põhja veel enne, kui see Naapolisse jõuab. Ja kui kapten sellest kuulis, laskis ta nad raudu panna. Meie püüdsime selle nädala vältel lõõgastuda, mis ei olnud aga kerge. Mäletan, et kõndisin ringi ilusas sadamalinnas ning nautisin pehmet kliimat ja kena võõrapärast ümbrust. Üks meie sunnitud peatuse põnev seik oli see, et me avastasime tillukese sefardi juutide kogukonna, ühte kokku umbes 30 inimest, kes pidasid hoolega kinni juudi kombestikust. Mõne aasta eest oli surnud nende rabi ja kogukond, nii nagu minu vanaisa, oli juutide toitumistavade võimaliku rikkumise pärast niivõrd mures, et otsustas alatiseks loobuda lihasöömisest. Selleks ajaks, kui me Assooridelt edasi sõitsime, olime olnud teel 6 aega. Ent reisikoledused kessid ikka veel. Teekonna viimases järgus, kui meeskond endiselt pooleldi mässas, läksid rikki laeva külmutusseadmed ja nii pidime leppima riisi ja soolase teega 3 söögikorral päevas. Ent üksteisele järgnevad uskumatud kurbmängud ei lasknud meil sellest toidust tüdineda. Kõigepealt suri üks reisija ning kuna Pocahontase külmkambrid enam ei töötanud, heideti surnukeha lihtsalt üle parda. Seejärel läks hulluks ja hakkas märatsema kapteni vend, kes samuti oli pardal, ning ta tuli aheldada ja kajutisse luku taha panna. Tagatipuks tappis kapten end täiesti õigustatud masendushoos just enne seda, kui me saapusime Naapolisse, ehkki mõned ütlesid, et ta mõrvati. Asjalood Pocahontase pardal ei olnud reisi ajal jäänud üldsusele teadmata ning meie New Yorki ja Bostoni sõprade seas levis kuuldus, et me oleme kõik ühes laevaga põhja läinud. Kuid Naapolis oli meil võimalik koju kirjutada, et oleme kõik enam vähem elu ja tervise juures. Jäime Naapolisse 5 päevaks, õiendades vältimatuid sekeldusi passidega, ostes petrooleumilampe ja toitu ning ajades taga kaduma läinud pagasit. Viimaks läksime Brindisi rongile. Seal saime kokku rühma sotsialistide sionistidega Leedust, kes olid õigupoolest kaks korda varem pühale maale juba jõudnud, kuid olid suunitud tagasi pöörduma. Nüüd üritasid nad uuesti maale jõuda. Me ei olnud kunagi varem kohanud enda vanuseid tõelisi esmaavastajaid ja nad avaldasid meile sügavat muljet. Nad meenutasid mulle inimesi nagu Ben Tzvi ja Ben Gurion, ehkki olid hulga nooremad. Meiega võrreldes olid nad nõnda kogenud ja karastatud ning tundusid väga enesekindlatena. Euroopas olid nad töötanud sionistliku liikumise rajatud treeningtaludes ning pidasid end ilmselt, ja mitte ilma põhjuseta, meist palju paremaks. Nad andsid üsna selgelt mõista, et me oleme ühendriikide kodanluse hulgast pärit nõrgukesed, ära hellitatud sisserändajad, kes tõenäoliselt mõne nädala pärast sealt maalt jalga lasevad. Kuigi me kõik pidime ühel ja samal laeval sõitma ühte ja samasse sihtkohta, kavatsesid nemad sõita tekireisijatena, ega tahtnud meiega mingit tegemist teha. Ma ei suutnud neilt silmi pöörata, minagi tahtsin ja lootsin saada täpselt nendesuguseks, pühendunuks, vähenõudlikuks ja otsusekindlaks. Imetlesin ja kadestasin neid tohutult ja soovisin, et nad võtaksid meid kui seltsimehi, kuid nemad hoidsid meist eemale. Brindisist Šamaile saadetud kirjas kuulutas Jossel leedulasi nii, nagu nad meile passid. Tõelised heeraklased, kirjutas ta, kes on valmis oma kätega õiglasel alusel looma uue maa. Ja mitte ainult maa, vaid ka uue keele. Oivaline inimaines, kelle üle tunneks uhkust iga rahvas. Kui me läksime laevale, mis pidi viima meid Aleksandriasse, panin kaaslastele ette loobuda oma nii-öelda luksuslikest kajutitest ja minna noorte leedulaste juurde laevalaele. Keegi ei olnud sellest mõttest eriti vaimustunud. Liiati, kui tekireisijatele ei olnud ette nähtud sooja toitu ja meie rõõmustasime juba ette korraliku söögi üle. Aga ma käisin peale. Väitsin, et tulevaste esmaavastajatena on tõepoolest meie kohus harjuda võimalikult trutem elama koos teiste saatuse kaaslastega ning et meie käitumine ka laevapardal näitab, kui siiralt me tahame ja suudame võita ette juhtuvaid raskusi. Organiseerime tekil omaenda köögi, panin ma ette. Lisades, et arvatavasti saame sättida asja nii, et meie rühmas olevad lapsed ei pea lageda taeva all magama. Pika peale õnnestus mul sõpru nende tõrksusest hoolimata enda poole kallutada ning leedulused muutusid pisut leebemaks. Mõne dollari eest saime söögisaali juhataja nõusse, et meie lapsed võivad seal süüa, kõik teised mitte. Ja me leidsime neile ööseks tühjad kajutid, välja arvatud seina tütrele. Ma keelitasin ülemst juurdit, et ta lubaks tüdrukul magada salongis, kuid ta pidi selle vabastama kell 5 hommikul. Tekil varisesid viimaks tõkked kahe rühma vahel. Meie rääkisime leedulastele elust Ameerikas. Nemad jutustasid, kuidas nad olid elanud Ida-Euroopas ning kui taevas hakkasid paistma tähed, laulsime seltsis heebrea ja hiidiši keelseid laule ning tantsisime hoorat. Kuid halb õnn ei jätnud meid maha. Aleksandrias tuli pardale Egiptuse politsei otsima Rapaporti nimelist abielupaari. Armetuid kommuniste, nagu nad ütlesid. Meiega koos reisis küll Rapaporti nimeline paar, kuid loomulikult ei olnud nemad need. Sellegi poolest tõsteti nad laevalt maha ja kuulati tundide viisi üle. See vahejuhtum hirmutas ja masendas meid kõiki. Kui Rapaportid viimaks laevale tagasi tulid, otsustasime jätkata reisi raudteel. Ja nii jätsime oma Leedust pärit sõpradega hüvasti ning läksime jaama, et istuda El Guantara rongile. Teel jaama saime esimest korda näha Lähis-Ida selle halvimast küljest. Kaltsudes ja kärbestega kaetud kerjuste karju, mehi, naisi ja lapsi. Need tuletasid mulle meelde samu kerjuseid, kes olid mind Pinskis niivõrd kohutanud ja ma teadsin, et kui mõni neist mind tõepoolest puudutab, hakkan ma karjuma, olgugi ma pealegi tulevane vapper esmaavastaja. Kuidagi viisi trügisime neist läbi ja jõudsime rongile. Selleks ajaks olime väiksemate hädade vastus sedavõrd ükskõikseks muutunud, et me ei imestanudki, kui rong osutus kirjeldamatult räpaseks. Palavus oli peaaegu talumatu ja vett ei olnud kusagilt saada, kuid me teadsime vähemalt, et reisi lõpp on lähedal. Viimaks sõitis rong Aleksandriast välja ning me olime taas teel, olles teekonnast määrdunud ja pisut väsinud, kuid jaksasime siiski üpris virgutavalt laulda tagasi Siionisse laulu. El Quantaras istusime öösel tolmustena teisele rongile. Sellele kulus mitu tundi. Immigratsiooniametnikud, keda meil lõpuks õnnestus üles leida, ei kiirustanud tarvilike formaalsuste täitmisega põrmugi ning ei mõistnud vist üldse, miks me kõik nõnda meeleheitel oleme. Mäletan, et seisin pimedal perroonil ja mu kannatus oli ühe ametniku asjaajamisest katkemas, kuigi sellest ei olnud suurt kasu. Ent enne koitu komberdasime viimasele rongile, mis pidi meid rappudes ja jõnksutades toimetama üle Siinai poolsaare ja läbi pimestava liivatormi pühale maale. Istudes seal kõval, mustuse koorikuga kaetud pingil, üks seina laps minus üles magamas, mõtlesin esimest korda pärast Milwaukeest lahkumist, kas me üldse jõuame Tel Avivi. Ehkki Tel Aviv tundus mulle sel kõrvetav kuumal juulihommikul, kui ma seda El Quantara rongi määrdunud aknast esimest korda nägin, suure ja mitte eriti pilku püüdva külana, oli sellest juba saamas maailma noorim linn ja Issuvi uhkus. Mida ma lootsin seal näha, seda ma ei tea, aga kindlasti tuli nähtu mulle ootamatult. Tegelikult teadsin ma Tel Avivist tollal vaid seda, et selle oli rajanud 1909. aastal 60 optimistlikku juudi peret. Mõned neist olid koguni söandanud ennustada, et nende uue araablaste Jaffa lähedal asuva aedlinna elanike arv võiks ühel päeval ulatuda 25 000. Kuid ükski neist ei osanud kõige julgemates unistustes ette näha, et kõigest 50 aasta pärast saab Tel Avivist suurlinn, mis vaevaga mahutab ära enam kui 400 000 elanikku, või et 1948. aastal saab sellest juudi riigi esimene ajutine pealinn. Sõja ajal olid türklased kogu Tel Avivi elanikkonna minema kihutanud, kuid meie saabumise ajaks elas seal taas 15 000 inimest ning uus ehitusi kerkis täie hooga. Mõni linnaosa, nagu ma hiljem avastasin, oli tõesti väga ilus. Ridamisi nägusaid majakesi, igaühe juures eraldi aed, kasuariinide ja piprapuudega palistatud asfalteeritud tänavate ääres, kus kõndisid roduna eeslid ja kaamelid, koormaks kotid jämeda liivaga, mida toodi rannast ehituste tarbeks. Kuid teised linnajaod nägid välja ja olidki planeerimata, lõpetamata ja hirmus korratud. 1921. aasta 1. mai märatsemiste järel oli Tel Aviv täis Jaffa juudi põgenike ja kui meie mõni nädal hiljem kohale jõudsime, elas mitusada põgeniku endiselt lagunenud hüttides ja isegi telkides. Tel Avivi elanikkond koosnes osalt juutidest, kes olid saabunud pühale maale enamasti Leedust, Poolast ja Venemaalt. Sionistliku väljarände niinimetatud kolmandas alias ehk laines ja osalt vanadest olijatest, kes olid elanud seal algusest peale. Kuigi mõned uusimmigrandid olid ise hakanud kapitalistid, poodnikud ja ärimehed, kes olid asutanud väikesi kauplusi ja vabrikuid, oli suur enamik neist töölised. Alles aasta eest oli loodud juudi töötajate üldliit ehk Histadrut ning 12 kuuga oli sellel juba üle 4000 liikme. Ehkki Tel Aviv oli kõigest tosin aastat vana, suundus linn kiiresti oma valitsuse poole. Briti mandaatvalitsus oli hiljuti lubanud linnal maksustada hooneid ja töökodasid ning rajada omaette veevärk. Ja kuigi linnas puudus vangla ja seda ei tulnud veel aastaid, oli seal ometi 25-meheline juutidest koosnev politsei, mille üle oldi väga uhke. Peatänavat, mis kandis Theodor Herzli nime, ehtis Herzliya gümnaasiumi hoone, mis oli linna esimene ja kõige imposantsem ehitis. Oli veel mõni tänav, väike ärikeskus ja veetorn, mille juurde tavatsesid koguneda noored. Ühiskondlikuks sõiduvahendiks olid väikesed bussid või hobuveokid. Sellal, kui Tel Avivi linnapea Meir Dizengov ratsutas korrapäraselt läbi linna toredal valgel hobusel. 1921. aastaks käis Tel Avivis juba vilgas kultuurielu. Sinna oli elama asunud hulk kirjanike, nende seas suur juudi mõttetark ja kirjanik Ahad Ha'am ja luuletaja Chaim Nachman Bialik. Juba tegutses tööliste teatritrupp nimega Ohel ning olid avatud ka mõned kohvikud, kus peale lõunati ja õhtuti käisid elavad vaidlused poliitika ja kultuuri teemadel. Ent meil ei hakanud midagi silma sellest Tel Avivi tähelepanuväärsest potentsiaali ilmutavast tegevusest, kui meie rong peatus linna tillukeses raudtejaamas. Vaevalt oleksime võinud saabuda veel halvemal ajal, sest kõik, õhk, liiv, majade valge krohv, lõõskas keskpäevases päikesepaistes, aga meie seisime närvutavas palavuses tühjal perroonil ja märkasime ängistusega, et keegi ei olnud meile vastu tulnud, kuigi me olime kirjutanud oma Tel Avivi sõpradele, kes olid 2 aasta eest sinna rännanud ja teatanud neile täpselt, millal me saabume. Pärast poole saime teada, et just sel päeval olid nad läinud Jerusalemma asju ajama, et maalt lahkuda. See oli uudis, mis meie segadust ja ebakindlust veelgi suurendas. Igatahes olime nüüd pärast seda kohutavat teekonda lõpuks Tel Avivis. Meie unistus oli täitunud. Raudtejaam, majad, mida eemalt nägime, isegi sügav liiv meie ümber oli osa juudi rahvuskodust. Kuid seistes seal ergavas päikesepaistes, teadmata, kuhu minna või kelle poole pöörduda, oli raske meeles pidada, milleks me olime tulnud. Keegi meie rühmast, vahest Jossel ise, pani meie pettumuse sõnadesse. Ta pöördus minu poole ja ütles pooleldi naljatamisi. Noh, koldake, sa tahtsid tulla Eretz Israeli? Siin me oleme. Nüüd võime kõik tagasi minna. Aitab küll. Mul pole meeles, kes seda ütles, aga ma mäletan, et muigama see mind küll ei ajanud. Korraga tuli meie juurde keegi mees ja tutvustas end iidiši keeles läheduses asuva võõrastamaja omaniku härra Parashina. Vahest saab ta meid aidata. Ta kutsus viipega kohale ühe vankri ja me ladusime oma pagasi tänulikult peale. Siis hakkasime roidunult vankri järel kõmpima, mõeldes, kui kaugele me suudame selles kohutavas kuumuses sammuda. Jaamast eemal silmasin üht puud. Ameerika mõistes ei olnud see kuigi suur puu, aga ometi esimene, mida ma sel päeval nägin. Ja ma mõtlesin, et imetabasel viisil, keset liiva kasvades, on see kui noore linna sümbol. Võõrastemajas me sõime, jõime ja käisime vannis. Toad olid suured ja valged ning härra ja proua Barash olid väga külalislahked. Meie tuju tõusis tunduvalt ning me otsustasime, et teeme plaani edaspidiseks ja pakime asjad lahti alles siis, kui oleme välja puhanud. Siis avastasime oma õuduseks voodist lutikate jälgi. Härra Barash tõrjus süüdistuse väga pahaselt tagasi. Kirpe võib seal küll olla, aga lutikaid mitte iialgi. Selleks ajaks, kui linad said vahetatud, oli Seinal, mu sõbrannal Reginal ja minul kadunud igasugune tahtmine magama heita ning ülejäänud osa oma esimesest päevast Tel Avivis veensime üksteist, et tõenäoliselt ootavad meid ees tõsisemad probleemid kui lutikad.